Ако Пилево после имаше на друга точка на која што највише ме изнервира, се запна да му даеме 2 милиони евра на ТАФ за субвенции, за лоу баджет. Шикај бе, му викам, тоа е вградено во бизнес моделот, он затоа е концесијата да доби. Зошто ние треба
на
да плакаме?
На тој ТАФ више шо... Па јас, знаеш, исто со него која се раскарав за ТАФ, милиони евра им извлеков. Ама они ќе си одат ако ги притискаме.
Време за нив само.
И викам, чекај бе.
Победија тројца бе. Знам која беше твоја.
И исто, зошто бе све да им попуштаме?
Ќувре мало
која. Не, ама ефтине безобразно.